Tā mūsu ideja ir tāda, ka mēs žurnālistu vidē, nu, nevarētu teikt, ka esam tā draudzīgākā cumta, ikdienā varbūt ir konkurence, viens otram paskrienam garām, bet šīs izcilības balvas mērķis ir vismaz reizi satikties viens otram, uzsist uz pleca, novērtēt labākos darbus. Protams, nominanti iekļūst atkarībā no tā, kāds šis gads ir bijis. Un, ja mēs atceramies pērno 2013. gadu, tad, protams, tas ir pagājis Zolitūdes nelaimes zīmē, līdz ar to vairāki darbi, vairāki stāsti ir saistīti ar Zolitūdes traģēdiju. Arī ir pētniecības un analītikas jomā vairāk spēcīgi pieteikumi. Es redzu, ka ir gan de facto komanda pārstāvēta, gan nekā personīgi TV3, ir arī žurnāla Ir pārstāvi, Rebaltika, Latvijas Radio Krustpunktā stāsts, tā kā arī nu, mēs esam atraduši, no katra mēdīja mēģinājuši atrast to labāko, un arī prieks, ka tieši analītiskajā žurnālistikā konkurence pieauga.